Minulla oli kyllä suunnitelmat tänä iltana vähän toiset, mutta kun olin rukouksissa, niin Herra alkoi puhua asiasta, joka sillä tavalla valtasi sisäisen elämän, että minä sanoin sitten Herralle, että jos se kerran tämä on sinusta, niin kyllä sinä vaikutat myöskin sitten Arto-veljeen siellä, että ja niin kuin se sitten kävikin. Kiitos Herralle. Jos jotkut ajattelevat, kun minä täältä joudun aina lähtemään vähän noin niin kuin ajoissa pois, että minkä tähden minä lähden, niin minulla on sellaiset hoitomenetelmät, että minä joudun lähtemään silloin, kun se on, se vaatii. En minä rukousta pelkää, enkä tuota, niin sen tähden lähde, vaan ne on määrätyt asiat, jotka vaativat sen. Minä olen tästä aiheesta puhunut alavuudella 9 vuotta sitten. Ja nyt Jumala laski uudestaan tämän asian oikein erikoisesti minun sisäiseen elämään. Ja johdannoksi tälle Raamattutunnille luemme Jaakobin kirjeestä sen 1. luvusta jakeen 12 Jeesuksen nimeen. Autua se mies, joka kiusauksen kestää. Sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Aamen. Tämä on semmoinen arkielämään soveltua Jumalan sanan kohta. Juhlissahan aina on hyvä selviytyä voittajana. Ja Jumalan kansan ympäröimissä tilanteissa, niin siellä on aina hyvä tehdä matkaa. Saa toisistaan tukea ja sillä tavalla siellä on voimallisesti Jumalan hengen läsnäolo ja niin poispäin. Mutta kun tämä elämä ei ole ainaista juhlaa, enempi on sitä arkea. Juhlat vaan ja semmoiset ilmestykset ja Jumalan voiman ja kirkkauden valtaamiset meidän elämässä, niin ne ovat vaan sellaisia kohokohtia. Ja arki on sitten sellaista, jossa sitten koetellaan meidän uskomme, onko se kestävää ja onko meillä sitten myöskin Raamatun mukaista taistelua näitä kiusauksia vastaan. Meidän on lähdettävä siitä, että kun me tulemme uskoon, niin monien kohdalla uskoon tulemisen jälkeen on aikaa, jossa tuntuu, että tässä on ihan niin kuin semmoinen höyhenin polku vain pehmitetty ja mennään eteenpäin noin vaan niin kuin myötätuulessa. Ja sitten kun tulee semmoinen hetki, että elämään nämä tunnereaktiot alkavat pikkusen niin kuin taantua, lientyä, niin tuleekin sitten semmoinen tilanne, että ne entiset tottumukset, synti, joissa ennen elimme, niin ne tulevat voimakkaasti esille ja vaikuttavat sillä tavalla, että niin, se on niin kuin aivan portti avattaisiin entisyyteen. Ja sitten sielun vihollinen, kun on tuhanten juonten mestari, niin se avaa sitten myöskin sen sillä tavalla, että me mielistyisimme taikka tasoittaisimme sen asian niin, että no ei tämä nyt niin nuukaa ole, eikä tässä nyt sillä tavalla niin tarvitse tiukkapipoisesti suhtautua näihin asioihin. Ja silloin monta kertaa sitten tulee semmoinen tilanne, että vähän niin kuin herpaantuu sitten ja ajattelee, että no kun tämä nyt on näin, niin ei sitä ja eihän tässä nyt täydellisiä olla ja niin poispäin. Mutta joidenkin kohdalla sitten tulee semmoinen tilanne, että niin he rupeavat epäilemään siitä, että onko tässä ollenkaan päästykään uskoon, koska tämmöiset vaikutteet pyrkii tulemaan meidän elämään. Kun olen joskus saanut olla herätyksien keskellä ja sitten uskoon tulleiden kanssa keskustella näistä asioista, niin minä olen monien kanssa keskustellut, he ovat sanoneet niin, että onkohan ollenkaan hän päässyt uskoon, kun nyt justiin samoja asioita tulee esille, kun minä jumalattomuudessa olin. Ja heille täytyy löytää Raamatusta se tietoisuus, että meidän liha, niin se ei koskaan pyhity sellaiseksi, että se olisi myötävaikuttamassa hengen elämään, vaan se sotii, se on aina ristiriidassa hengellisen elämän kanssa. Ja nyt kun Raamattu sanoo näin, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, se on kadonnut, ja katso, uusi on sijaan tullut. Nyt on syntynyt sitten tässä uudesti syntymisen tapahtumassa meidän elämään uusi ihminen. Ja nyt näiden välillä, tämän vanhan ihmisen ja uuden ihmisen välillä, meidän elämässä on jatkuva taistelu. Ja voittaja ei koskaan suostu kompromisseihin, eikä antaudu sitten tämän vanha ihmisen vaatimukseen. Mitä sitten kiusaus on? Kiusaus on houkutusta syntiin, syntielämään. Siis Jumalan tahdon rikkomista, Jumalan sanan toteuttamisen laiminlyönnistä. Se on synti. Se on siis se emäsynti, jonka sitten hedelmänä ilmenee sitten monilaisia vaikutteita. Ja mehän tiedämme, että ihmisolemuksessa tässä lihassa on sitten moninaisia viettimaailmoja, joiden kautta tämä synti sitten tulee moninaisten eri vaatimusten kanssa kiusauksena meidän elämäämme. Ja jos emme valvo, niin me joudumme toteamaan, että synti petti ja vei sitten omiin asioihinsa. Kun katselemme esimerkiksi Raamatusta Luukas 8 ja 14, jossa Jeesus puhuu näistä erilaisista maaperistä, joihinka Jumalan sanan siemenet putoilevat, niin tässä yhdessä sanotaan tällä tavalla näin. Mikä taas orjan tappuroihin putoisi, ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta vaeltaessaan tukahtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen, hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Siis moninaisia eri tilanteita, joihinka tämä siemen, kun on pudonnut, ja jos sen pitäisi tuottaa sitä hedelmää, niin sielun vihollinen on varannut näitä eri asioita siihen, joilla se sitten tukahdutetaan, ja monella tavalla sitten viedään. Esimerkiksi Jumalan miestenkin elämässä, niin kuin esimerkiksi Daavidin elämässä, niin Raamattuun on kirjoitettu, kuinka hänen elämässään tapahtui tuo lankeemus. Toisen Samuelin kirjan 11 ja 2 sanoo näin. Niin tapahtui eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteetlansa ja käveli kuninkaan linnan katolla, että hän katolta näki naisen peseytymässä ja nainen oli näyntään hyvin ihana. Davidin elämässä oli aika, jolloin se meni siihen, että hän ei valveutunut. Hän ei lähtenyt sotaan muiden kanssa. Toiset lähti sotaan, David jäi levottelemaan sinne linnaansa. Ja tämä on se vaara juuri, että jos emme lähde taisteluun mukaan, niin silloin sielun vihollinen houkuttaa tämän tyylisiä asioita ja monia muita, joiden kautta sitten lumoutuu ja lankemus seuraa välittömästi sen jälkeen. Nyt kun me ajattelemme näitä kiusausten eri muotoja, kun ne tulee meidän elämässämme, niin mistä sitten nämä kiusaukset tulevat? Me otamme Raamatusta siihen selkeä vastauksen. Jaakobin 1, jae 13 ja 14. Älköön kukaan kiusauksissa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Siinä me huomaamme, että Raamattu tuo selkeästi esille sen, että meidän lihan olemuksessa on himot ja halut, jotka me sitten määrällä tavalla eri tilanteissa tulevat esille. Roomalaiskirjeen 7, jakeet 21-23 sanoo näin. Paavali siinä Rooman kristityille tuo selkeästi esille tämän puolen. niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä. Siis Paavali sanoi, että hänellä on tahto hyvää tehdä. Ja kyllähän me tiedämme, jotka uskossa olemme olleet vuosiakin, niin me tiedämme sen, että emme me haluaisi tehdä pahaa. Tahto on hyvää tehdä. Tahto on olla oikein pyhä ja oikein korkea, erikoinen uskovainen, jonka kaikki näkevät. Ja Paavali sanoo näin, että minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Ja kun paha riippuu kiinni minussa, niin me tiedämme, että me tarvitsemme ylimaallista voimaa elämään. Voittaaksemme tämän, joka on meidän lihassamme kiinni. Ja kun tätä ei saa kirurgikkaan pois millään tavalla, että jo leikkausoperaatio olisi. Se vain pysyy meissä. Ja jatkaa Paavali sitten tämän, josta jo edellä vähän mainitsin, sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Eikö ole tuttua? Että se uusi ihminen minussa, se sanoo aina Jumalan sanan kohdissa halleluja. Tämä on oikein, näin pitää olla. Sisäinen ihminen riemuitsee Jumalan sanasta, Jumalan laista. Ja kun katselemme sitten, mitä Paavali sanoo kokemuksestaan omasta elämästään. Hän sanoo näin vanhan ihmisen elämästä. Mutta jäsenissäni, siis tässä lihan ruumiissa, minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Niin, siinä me näemme, että tällainen persona, kun Paavali oli, hän tilittää Jumalan hengen innoittamana itsestään kokemusperäisesti sitä, että on olemassa todellisuutta se, että meidän lihan ihmisemme ei pyhity ja uuden ihmisen ja lihan ihmisen välillä on tämä kamppailu. Nyt kun tällaisessa tilanteessa me olemme ja joudumme matkaa tekemään, meille herää kysymys, miten minä voitan sitten kiusauksen? Mun jäsenissäni on tämä laki, joka vetää ja tuo pahan voima riippuu kiinni. Miten minä voitan tämän tilanteen? Ei se nyt merkitse sitä, että minun pitäisi aina jotakin erikoisia, tuollaisia huomattavia, suuria syntiä voittaa. Ne on niin kuin ilman muuta, mutta on sitten sellaisia syntiä, jotka ei aina ole niin näkyvissä. Niin nekin pitää voittaa. Ajatussynnit ja muut semmoiset, jotka vaikuttavat meidän elämässämme. Niin meidän täytyy katsoa Jumalan sanasta, miten on mahdollista voittaa, kun kiusauksissa ollaan, niin tämän kiusauksen. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luku jakeesta 8 ja 9. Ensiksi Pietari sanoo hyvin, sanoisinko, sellaiset radikaalit sanat, vedot. Hän sanoo näin, olkaa raittiit. Mitä tämä merkitsee? Olkaa raittiit ja valvokaa. Se merkitsee sitä, että me hyväksy mitään sellaista, jotka on yläpuolella meidän elämässämme määräämässä meidän kannanottoja. Me emme hyväksy mitään. Ja tässähän se onkin sitten se avain olla raitis, olla kuulijainen Jumalalle ja valvoa Jumalan edessä. Ja sitten Pietari kuvaa tämän tilanteen. Teidän vastustajanne perkele käy ympärin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljenekin maailmassa kestää. Siis näistä ei pääse yksikään vapaaksi. Ja sen tähden Pietari tältä alueelta myöskin kokeneena tuo tämän esiin, että kun antaa sielun viholliselle määrällä tavalla määrättyjä oikeuksia, niin sen tarkoitus ei ole muuttunut. Vaan se on aivan sama, että se pyrkii tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Kaikella tavalla. Ei se ole sivistynyt, vaikka sillä saataisiin olla tohtorin nallihattu päässä, niin ei se kuitenkaan ole sivistynyt. Se saattaa olla aivan sama törkeys, mitä sillä Jeesus sanoo olevan. Sitten toinen asia, josta Jaakob sanoo edelleen, Jaakobin 4 ja 7. Olkaa siis Jumalalle alamaiset. Huomatkaa, Jumalalle alamainen. Mistä sen löydämme sen, missä pitää olla alamainen? Jumalan sanasta. Jumalan sanalle alamainen. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ja oletko kokenut taisteluissasi tätä konkreettista ilmoitusta, jonka Pietari tässä tuo esille, kun käyt kiusausten hetkillä polvillesi Jeesuksen eteen ja pyydät Jumalan ilmestymistä, Jumalan voimaa, niin kyllä tämä konna lähtee silloin kuule karkuun, eikä se voita meidän elämää, vaan me saamme ojentautua Herran sanan ja Pyhän Hengen johdatuksen mukaan. Kun vielä luemme täältä Matteus 4, niin jakeista 3 ja 4, Jeesuksen ollessa taisteluissa, mitä aseita Jeesus silloin käytti. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta millä tavalla Jeesus voitti tämän kiusauksen, vaikka hän oli nälkäinen? Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on. Sana, joka on kirjoitettu, sillä on katetta. Elämän kaikissa olosuhteissa. Ja nyt Jeesuskin Jumalan poikana vetoaa, kirjoitettu on, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Sana on se tien näyttäjä ja sana on se voima, jolla me häädämme pois kiusauksia meidän omasta elämästä. Sitten meidän on hyvä tietää myöskin, kun me kiusauksiin joudumme, miten Jeesus suhtautuu meihin ollessamme kiusauksessa. Silloin kun on oikein vaikeaa ja tuntuu sillä tavalla, että joka puolelle revitään ja on synkkää ja sanoisinko tunnemittari on nollilla ja niin poispäin. Raamattu sanoo, kun katselemme tätä asiaa, miten Jeesus suhtautuu meihin, kun me olemme elämässä kiusauksissa ja vaikeuksissa. Luukas 22. Jae 31 ja 32. Siinä Jeesus sanoo Pietarille näin. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta sitten hän sanoo arvovaltaisen asiansa. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjää. Tiedätkö, ystäväni, että Jeesus on kiinnostunut sinä hetkenä, kun sulla on vaikeuksia. Hän on tavattomasti kiinnostunut sinun edesottamuksistasi. Ja kun sinä lähdet taisteluun, niin saat olla vakuuttunut siitä, että Jeesus on esirukoilijana ja antaa sinulle voimaa näihin tilanteisiin. Ja kun katselemme hebrealaiskirjeen 7.25, siinä sanotaan, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Eikö ole lohdullista olla uskossa? Tietää kiusaukseni hetkenä, että minulla on suuri esirukoilija. Hän elää rukoillakseen meidän puolestamme. Kaikissa elämäntilanteissa. Ja koskaan hän ei heitä meitä yksin, vaan hän vakuuttaa sanassaan, minä olen joka päivä teidän kanssanne aina maailman aikojen täyttymykseen asti. Nyt kun hebrealaiskirjeestä luemme edelleen 4. luvun jakeet 14 ja 15, me huomaamme, mitenkä Jumala tässä sanassaan tuo kiusausten helteiseen tiedotteen, joka on tavattoman suuri ja sanoisinko ylistettävä. Sillä hän sanoo näin, kun meillä siis on suuri ylimäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on kaikessa ollut kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Me huomaamme, meillä on ymmärtäväinen ylimäinen pappi. Miten meidän on asennoiduttava kiusauksiin? Raamattu sanoo Jaakob 1:2, veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Se on kyllä vaikea ilon aihe. Tavattoman vaikea. Mutta ilo syntyy siitä, kun selviydymme voittajana kiusauksissa. Toinen sanankohta, 1 Pietarin 1, jakeet 6 ja 7. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Aamen. On ilmeistä. Ja sen tähden Paavali tuo tämän, minä ahkeroitsen, että minulla olisi mahdollisuus olla loukkaamattomalla omalla tunnolla Jumalan ja ihmisten edessä. Sitten kun Paavali puhuu kirjeessään nuorelle Timoteukselle, 1 Timoteus 1, 18 ja 19. Hän sanoo tällä tavalla, tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla, ja nyt hän sanoo sitten hyvin sellaisen syvällisen ajatuksen, josta meidän tulee ottaa hyvin, sanoisinko, voimakkaasti vaari. Että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Siis taistelun tulee olla jaloa, eikä semmoista, mihinkä helposti, vaikka oikean asian puolestakin taistelua, kun siihen tulee lihan tuomat avut mukaan, niin silloin se ei ole enää jaloa. Se on melkein kuin nyrkkeily kehässä. Ja silloin tulee paljon sellaista, että siinä katoaa elävä usko. Nyt kun Paavali opettaa tätä Timoteusta ja sanoo, että taistelisit jalon taistelun, sitten hän sanoo, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Tässä taistelussakin, vaikka se on kuinka vaikeaa, voimallista, jos Jumala saa johtaa henkensä ja sanansa kautta, se on jaloa taistelua. Ja usko säilyy taistelujen keskellä. Seurakuntaelämässä joutuu tällaisiin tilanteisiin. Minä voin tässä omassa kokemuksessani tuoda esille sen. Olin Kuopiossa seurakunnan saarnaajana. Ja Jumala antoi sinne herätyksen ja siellä kymmenittäin ihmisiä tuli uskoon. Mutta kun missä ihmisiä syntyy uudesti ja Jumala antama herätys on, niin siellä on myöskin aina taisteluja. Se vihollinen saa suurimmat, sanoisinko, otteet ja häirintätekijät seurakunnan sisältäpäin. Ei ulkopuoliset niinkään saa. Me tiedämme, että mitä jumalattomat on, mutta kun sisältä rupeaa asiat menemään säröksi, niin silloin tulee melkoisia vaikeuksia ja ongelmia. Minä pidin kiinni siitä Jumalan sanan kohdasta, että naisia ei saa valita vanhimmistoon. Ja sanoin, että minä tilaan heti rekka-auton ja minä lähden pois, jos kerran tällainen asia tulee. Kun siellä oli yksi semmoinen voimakas persona, joka sitten paljastui, mikä hän todellisuudessa oli, niin myöhemmin. Niin hän suositteli sitten itseään ja pyrki siihen niin mahdottomasti. No, kun tällainen tilanne tuli, niin siinä sitten yksi titteliniekka otti semmoisen johtoaseman ja lähtivät 19 henkeä niin helluntaiseurakuntaan. Ja sitä minä pidin ihmeellisenä, että ei helluntain saarnaaja edes ottanut minuun yhteyttä. Ei sanallakaan. No nämä 19 meni ja sinne siunattiin ja siellä oli kauhean kovat kohut päällä. Ja seuraavassa Savon Sanomissa oli suuri teksti, että siellä puhuu tuomari ja kontrabassovaa tuodaan esille ja niin poispäin. No, minä ajattelin, että nyt tässä taisi herätys loppua. Ja kun meillä oli sitten kokous samanaikaisesti ja meni sinne hyvin pelon ja semmoisen ahdistuneen sisäisen elämän vallitessa. Minä katselin sitä salia, niin oli täpösen täynnä ihmisiä. Kyyneleet tuli minun silmiin ja minä ajattelin, että voi kiitos Jumalalle. Herra, toiset saattaa jättää, mutta Herra ei jätä. Ja sinä iltanakin jättäyt useita. No niin, 3 kuukautta kesti. Sitten alkoivat nähdä, mistä todella on kysymys. Valvomattomat ajatteli, että tämä on oikein. Näin saa olla, näin saa tehdä. Mutta ne, joilla oli hengellinen näkökyky, sydämen silmät avattu, niin ne tiesivät, tämä ei ole Jumalasta. No sitten eräänä päivänä soit puhelin ja sieltä lauman johtaja sanoi, että ettekö ota takaisin sinne seurakuntaan. Minä sanoin, että en minä voi ottaa, mutta minä puhun tästä asiasta vanhimistolle. Ja vanhimistossa käsittelemme tämän asian ja vanhimisto teki yksimielisen päätöksen siitä, että jokainen, joka tulee takaisin, niin seurakunnan edessä on pyydettävä anteeksi. Ja minä sitten soitin tämän vanhimiston kokouksen päätöksen hänelle ja hän sanoi, että me olemme valmiit siihen. Ja niin pidettiin sitten seurakunnan kokous ja näin tapahtui. 17 tuli takaisin, yksi pariskunta jäi sinne helluntaiseen. Kun Jumala on asioissa takana, niin hyökkäyksiä tulee ja monta kertaa hyvin vaikeita. Mutta kun rehellisesti on omatunto puhdas Jumalan ja ihmisten edessä ja rehellisesti taistelee Herran antamia taisteluja, jaloja taisteluja, kyllä Jumalan käsi tulee ja se sanoo, että noin menee. Näin laitetaan nämä asiat. Nyt kun Raamattu sanoo edelleen tästä valvomisesta Kolossalaiskirjeen 3:13. Siinä sanotaan näin, kärsikää toinen toistanne. Se onkin melkoista hommaa. Kärsikää toinen toistanne. Kun ei kaikki olekaan niin, että ne astuu samalla jalalla kuin me astumme aina ja niin poispäin pysyy. Toisinaan tulee vähän niin kuin semmoista tahtihäiriötä. Minä olin alokkaana sitten, niin minun takana oli yksi savolainen Pynnönen siellä, niin joka kerta kun komennettiin, että nyt mars eteenpäin, niin se lähti aina väärällä jalalla ja astui mun kantapäälle. Ja siinä ei ollut oikein ollut semmoinen niin kuin hyvä sitten ajatella, että kyllä tästä vielä tulee asiat hyväksi. Tämän piti tehdä parannuksen siitä, että hän, niin kuin ne sanoivat, että panivat punaista lankaa siihen jalkaan, millä astutaan ensin. Ja näin se pitäisi hengellisessä mielessäkin, niin merkata punaisella se paikka, missä se on se, jossa toisten kärsivällisyyttä rasitetaan. Kärsikää toinen toistanne, antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös tekin antakaa. Anteeksi antamus on selkeästi tuotu esille Jumalan sanassa. Mutta sitten luottamus on taas toinen asia. Anteeksi voidaan antaa lankemukset ja ne loukkaukset, mitkä tulevat esille. Mutta sitten luottamusasia on sellainen, että sitä ei Jeesuskaan osoittanut heti, kun oli lankemus tapahtunut. Esimerkiksi me luemme täältä evankeliumista Johanneksen mukaan sen toinen luku. Ja siitä toisesta luvusta katselemme jakeista 23 ja 24 ja 25. Tässä sanotaan näin. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, siis tulivat uskoon, saivat anteeksi sen tähden, että hän tunsi kaikki. Jeesus ei antanut luottamusta, koska tilanne näytti sellaiselta, että ei, näistä ei ole luottamuksen arvoisia. Ja sen tähden minä olen itselleni monta kertaa sanonut, että olenko minä kärsimässä luottamuspulaa Jumalan maailmasta, kun ei tapahdu semmoisia voimallisia tekoja. En voi ole kertaakaan saanut nostaa halvaantunutta kädestä ylös ja sanonut, että nouse. En kertaakaan. Ja en ole voinut siihen lähteä sen takia, koska Jumala ei ole antanut minulle siihen sellaista kehoitusta. En ole nähnyt montakaan sairasta, joidenka puolesta olen rukoillut, niin parantua. Eikä ole nähnyt monta sellaista konkreettista tapahtumaa, joka olisi oikein Jumalan voiman esille tuloa ilmentänyt. Minä olen kysynyt Herralta, onko tämä luottamuspulaa? Herra ei uskonut itseään heille, sillä hän tiesi, mitä ihmisessä on. Tällä alueella me tarvitaan uusi herätys. Eikä niinkään paljon niitä asioita, mitä ihminen voi matkia. Kyllähän toisen pian kumoon saa. Ei siinä suurta voimavaraa tarvita. Kyllähän me voimme tehdä sellaisia asioita, jotka ovat tuollaisia inhimillisesti esille tulevia. Mutta yliluonnollista, se on alue, johon minä olen oikein erikoisesti rukouksissa Jumala edessä sanonut, Jeesus vie minua tuohon tilanteeseen. Mutta mitä se sitten merkitsee? Sitä ei pumpulivasussa sitten viedä. Kun opetuslapset täytty pyhällä hengellä, niin aina tuli motoon. Lukekaapa Raamattua, niin se oli aina, joka kerta. Heti sen jälkeen, kun Jumalan erikoinen voiman ilmiö oli näkyvissä opetuslapsen työskentelyn alueella. Silloin tuli kiviä ja silloin tuli ruoskaa ja silloin pidettiin pahasti ja silloin joutui lähtemään sieltä ja täältä. Ja sen tähden me tiedämmekin, että minun täytyy tunnustaa näin, että minä ottaisin tämän puolen helposti ja ilolla ja hymyille vastaan, että minä saisin monia sairaita niin nähdä tulevan terveeksi, täyttyvän pyhällä hengellä. Mutta sitten nämä ruoskimispuolet, kivisateet, vilut, nälän, nämä alueet, ne sitten on jo taas suuri kysymysmerkki, minkä siihen suhtaudutaan. Ja sen tähden nämä supermiehet, niin he puhuvat suuria, niin suuria sanoja, että ei toisinaan mennä suusta ulos tulla. Mutta teot eivät puhu. Ja sen tähden Jumala tahtoisikin, että me saisimme sellaista näyttöä, että teot alkaisivat puhua. Kun esimerkiksi herätys tulee ja herätyksen vaikutusta on seurakunnassa, niin siellä olevat teot levittävät sen herätyksen henkeä. Nuoret puhuvat koulussa, työpaikoillaan, siellä ja siellä todistetaan. Se menee eteenpäin, se on kuin kulo valkea. Sinne ja tänne saa sytyttää aina uusia ja uusia. Se alkaa loimuamaan. Ja tänä päivänä me tarvitsemme sitä, että saisimme nähdä Jumalan voiman ilmestymisiä. Sitten vielä otamme kolossalaiskirjeen 4:2. Siinä puhutaan hyvin sellaisesta keskeistä asiasta. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Rukous tulee olla kiitoksen sävyttämää, mikä merkitsee sitä, että me tiedämme Jumalan lupauksien olevan niin ja aamen, ja kun me rukoilemme, niin me kiitoksen kanssa ne tuomme hänelle tiettäväksi. Ja sitten lopuksi 1 Pietarin 3:8, jossa sanotaan, ja lopuksi olkaa kaikki yksimielisiä, hellä sydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita ja armahtavaisia, nöyriä. Minä sanoin, että siinä onkin melkoista kasvamista ja valvomista, että näitä Jumalan sanan esille tuomia neuvoja voidaan toteuttaa omassa elämässä. Monet luulevat niin, että ne on vain semmoisia korulauseita. Ei ne ole tätä aikaa varten. Niin kuin minun tyttäreni poika, joka hiljattain tuli armeijasta kotiin ja hän tuli meille, niin siinä keskusteltiin sitten illalla hyvinkin pitkästi ja ennen kuin rukoiltiin ja niin poispäin. Niin hän toi aina uudestaan ja uudestaan esille sitä, että se pitää olla niin kuin omintakeinen tuommoinen vakaumus, joka sitten on Jumalan puoleltakin hyväksyttyä. Minä kysyin häneltä, mistä sinä tämmöisen raamatun olet löytänyt? Se tuo mullekin. Jos sinä tällaisen raamatun olet löytänyt, anna minullekin, minäkin haluan tutustua siihen. Niin, no ei sitä kai raamatussa ole. Minä sanon, no kuule, elä sitten lörpöttele tuommoisia juttuja. Sinä joudut siitä kerran vastuuseen Jumala edessä. Ja hän tuli hyvin vakavaksi. Kun menimme rukoukseen siinä, niin minä huomasin, että Jumala alkoi hänen sisäiseen elämäänsä vaikuttaa sillä tavalla, että hän halusi muuttaa mieltään. Ja minä sanoin hänelle, lue onnellisen elämän ohjeet tästä kirjasta. Saat olla vakuuttunut siitä, jos sitä noudatat elämässäsi, pyrit ojentautumaan sen mukaan, niin olet maailman onnellisin mies. Ja siihen me menimme ja kiitimme Herraa. Aamen.